I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, skal vi begynne? Kristoffer Schau, vi tilbake.
Einar.
Vi på fornavn nå.
Ja, 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 jeg droppet. Det fordi jeg hadde en gymlærer en gang som hette Bøn.
Hadde du det?
Så det noe med det.
Ja.
Så det derfor jeg... Ja. Jeg får så mye assosiasjoner til det. Jeg omtaler deg faktisk bare som duenger.
Hæ?
Ja. Jeg omtaler deg bare som duenger.
Ja, det mellomnavnet mitt, altså. Det min mors pikkenavn. Mm.
Du, det skal handle om bok 2 i dag, om våre dannelsesinstitusjoners fremtid.
Ja.
Veldig annerledes enn bok 1. Altså,
veldig annerledes, men før vi begynner.
Ja.
Det viktig, to ting jeg har lyst til å si før vi begynner.
Ja.
Det ene at vi glemte forrige gang. Vi må takke
ja.
Spartacus forlag for to ting.
Ja.
Og det ene for at de har oversatt disse bøkene, Nietzsche samlede. Det har de gjort, og det vet jeg et tapsprosjekt. Så det noe forlag tar på seg av kred, liksom.
Ja.
Så det synes jeg veldig kult. De har tatt på seg å oversette hele boksen, nesten alle bøkene, ikke den viljen til makt, men alt annet. Så det må vi takke dem for.
Og også takke dem for at de har valgt å gå enda dypere ned i konkursen. Å sende to komplette sett, et til deg og et til meg, ja. Så vi kan gjøre dette her.
Ja, vi fikk en boks hver med alle bøkene av de. Det var veldig hyggelig. Så ja. Tusen takk til Spartacus forlag. Alle burde selvfølgelig løpe og kjøpe disse bøkene.
Ja, da kan du jo få dem i en gedigen pakke. Jeg måtte ta taxi fra Gullskogen senter og hjemme for å få bært med meg, for det var noen kilo.
Ja. Nei, jeg synes det fine også, sånne farger og...
Ja, du liker fargene, du?
Jeg liker det, du liker ikke.
Nei, jeg synes de var litt, jeg vet ikke, de er kalde, og det passer for så vidt godt da.
Ja. Men det en ting som irriterer meg, at bak den boken jeg skal lese i dag, om våre dansesinstitusjoners fremtid, så det noe jeg lurer på i første setningen bak på coveret, ser du det?
Ja.
Så står det, vinteren 1872 holder en 26 år gamle Fredrik Nietzsche 5 foredrag.
Mm.
1872. Han født i 1844. Hvordan kan han være 26 år i 1872?
Ja, det går ikke. Det sant. Ja, det veldig sant.
Så ifølge mine mattekunnskaper så må han være 28 år.
Ja, jeg enig.
I verste fall 27, enda ikke fylt 28 det året.
Men det 1872 som riktig.
Ja, altså mitt inntrykk at den boka fra 1872, ja. Så jeg tror den bare feilbregner alderen hans.
Ja, ikke sant.
Men en av dem må være feil, det vi ganske sikre på. Du skal jo tross alt snakke om dansens utdanning, så det må være riktig.
Ja, altså det må være riktig. Jeg skal bare fortelle hvordan den lagt opp, ja, for det altså den helt annerledes enn Tragediens fødsel. Det begynner med et slags sånn forord som heter «Om våre dannelsesinstitusjoners fremtid». Og så kommer «Fortale som skal leses før foredragene, selv om den egentlig ikke henviser til dem». Og så kommer da de fem foredragene, 1, 2, 3, 4 og 5, etter det. Var det da, leser jeg det sånn riktig, at hver gang før han holdt de forskjellige foredragene, så skulle man lese, så leste han liksom den fortalen som skulle leses før foredragene? Eller gudene vet.
Jeg tenkte ikke det.
Nei.
Nei, jeg vet ikke. Altså, etter hva jeg vet da, så dette her fem foredrag han gir på universitetet i Basel.
Ja.
Der hvor han jobbet. Og det litt sånn populariserte foredrag. Det var et sånn bredt publikum.
Mm.
Så ga han fem foredrag der, omtrent samtidig som Tragediens fødsel kom ut.
Ja.
Så dette samtidig med den forrige boka vi så på. Så hva som ble skrevet først, det litt uklart faktisk. Altså, men... Tragediens fødsel og den her er omtrent samme tida, 1872.
Ja.
Veldig tidlig. Unge Nietzsche, han var da som sagt kanskje ikke 26, men han var i hvert fall 20. Så han, ja, så det var i 20-årene, Nietzsche. Så det sånn tidlig, og det som litt interessant, det første Tragediens fødsel og den her, og den neste vi skal lese neste uke, det liksom de tre bøkene som representerer liksom den tidlige Nietzsche da.
Og den også veldig, da får du en helt annen form igjen, men det kan vi snakke om neste uke.
Ja. Nei, men de tre hører litt sammen. Du ja. Merker det når du leser det. At det tematisk og sånn, så hører de litt sammen. Det en kulturkritikk han driver med I alle tre.
Ja, og det også en forfatter som prøver å finne formen.
Ja.
For han bytter jo, altså stilene liksom annerledes. Det sånn, så skal jeg prøve å skrive litt sånn, hva skjer da?
Ja.
Litt sånn søkende I formen, føler jeg.
Ja, det jeg enig.
Men det veldig mye mer lettlest, den her. Ja. Fordi av dere som fikk en smell på tygga av alt pratet om greske guder og sånn I eneren.
Ja, du kan jo si litt om hvordan den bygd opp, altså, eller hva den...
Ja, altså det jo da disse fem bitene som liksom hoveddelen av boka, og da det lagt opp veldig pussig, altså. Det begynner nesten litt som en roman. Det veldig sånn romanaktig I formen, og han forteller om seg selv. Jeg kan jo lese noen utdrag, så skjønner du liksom hvor forskjellig det fra eneren. Han skriver da om seg og noen venner. Vi besluttet den gangen å grunnlegge et forbund av et mindre antal kamerater med den hensikt å finne en fast og forpliktende organisasjon for våre produktive tilbøyeligheter innen kunst og litteratur. Eller enklere sagt, hver av oss måtte forplikte seg til hver måned å sende inn et eget produkt, det være seg et dikt, en avhandling, et arkitektonisk utkast eller en musikalsk produksjon som de andre så hadde rett til å kritisere I full åpenhet. På denne måten trodde vi gjennom gjensidig overvåkning å kunne stimulere våre dannelsesdrifter og samtidig holde dem I tømme. Ja, det forteller liksom om seg selv. Får liksom litt mer inntrykk I hvem han da, på en måte.
Også, hvor du nå? Du I forordet?
Nei, nå jeg... Hvor jeg nå? Ja, nei, jeg I foredrag igjen.
Ja.
Og så... Det en sånn samtale. Eller han prater om at de ute på en sånn øy. Det ikke en øy de da? Eller sånn? De
skal, ja, eller en topp I hvert fall.
Ja, en topp, ja.
Annars slag.
Ja, og så skal de driver jo... Han driver jo skryt at han driver med noen pistol... Han hadde skytt med pistol, jeg kan lese
det,
jeg tenkte.
Jeg synes det var befriende.
Ja,
jeg synes... snakker om det at jeg likte å skyte pistol, som sånn hobby.
Ja, I denne stubben hadde de en gang med forenede krefter skåret inn et tydelig pentagram, som de siste årene var blitt ytterligere sprengt ut av vær og vind, og gjort enda større, og som var velkommen målskive for våre pistolkunster. Det så ikke Nietzsche jævla dårlig på den tiden her.
Jo, men altså, jeg har et spørsmål til deg nå.
Ja.
Fordi du har åpenbart lest jeg-formen som at Nietzsche snakker med seg selv.
Det har jeg.
Det ikke opplagt.
Nej, efter vart så blir det inte lika upplagt, men jag väljer att hålla på. Ja. Alltså för jag inbillade mig I alla fall när han snackat om att de möttes en gäng och
ja, ja.
Han snackar ju väldigt varmt om det att vara ung flera städer där och det är liksom att tro på den troen man har på sig själv.
Ja, det är inte det är inte uppenbart verken heller, så jag är enig med dig, men det kan vara att han bara det är en fiktion då.
Ja.
För jag ställer frågan på varför skriver han en fiktiv dialog? Hela boken är ju en lång dialog egentligen. Mellom forskjellige folk.
Ja, og for den glir jo over en... Altså, mesteparten av dette jo en samtale mellom... at han, eller den jeg-personen da, overhører en samtale mellom en filosof og en følgesvenn.
Ja.
Og så det de to som kakler ja. Sammen.
Ja. Nei, jeg enig, så det litt uklart hva som selvbiografisk og ikke.
Det rar ting å gjøre.
Det som litt kult da, synes jeg, at han begynner... Jeg ble litt overrasket når jeg leste nå, at vi begynner å se liksom mye av den symbolikken han bruker faktisk I hele forfatterskapet sitt.
Mm.
Og et par ting som du var inne på, altså han går opp på en høyde.
Mm.
Ikke sant? Så hele samtalen foregår på en høyde hvor de ser ned på masse folk som driver ned ved vannet der. Så, husker du det?
Ja.
Så han går opp på en høyde, det kommer til å bli veldig symbolisk etter hvert. Vi kan snakke om det etterpå, men det å komme seg opp på en høyde og få litt frisk, tynn luft... Og ikke være nede I dypet og bli kvert. Dette ja. Symbolikk som går igjen I hele forfatterskapet hans. Og så det denne ensomme filosofen,
ja.
Som har en følgesvenn. det går også igjen ja. I forfatterskapet. Denne ensomheten som vi kan snakke om I dag, litt grann I hvert fall. Og så ja, tilhørerne, og så det altså, liksom, om de skal opp eller ned. Og så en siste ting han venter jo på en venn, vet du, I hele boka. Så snakker han står oppe på høydene av filosofen og venter på en venn, men han kommer aldri.
Nei.
Tenkte du over det?
Ja, sant det.
Han kommer aldri.
Nei, han dukker aldri opp. Han. Selv når de går ned, for de hører når det rammer og skrammer. Ja,
de tror han kommer til slutt, men så bare begynner han å prate igjen, og så bare vittrer det ut, og så kommer han aldri.
Ja, for den boka slutter jo bare plutselig også.
Mm.
Ja, så det, jeg har liksom følelsen at han ikke blir ferdig med den, på en eller annen vis.
Men hvem denne vennen som aldri kommer da? Det også litt symboltungt, tenker jeg da.
Ja. Men du ikke enig at den høres litt uferdig også? Men boka slutter jo liksom bare. Akkurat ja. En historie som liksom ikke... Var det meningen at det skulle bli flere, eller? Kunne den at vennen kom I foredrag 6, som vi aldri har fått lest?
Nei, jeg vet ikke. Det et godt spørsmål. Jeg tenker at den slutter bare fordi denne vennen kommer ikke. Jeg tror det en grunn til at den aldri kommer, da.
Ja.
Filosofen ensom. Han har egentlig ingen venner. Det litt sånn Schubert, denne vennen som kommer, tenker jeg da.
Det slår meg også at det kunne nesten vært et teaterstykke.
Ja, det har det, ja.
Det her på en eller annen måte. Han har liksom litt sånn...
Det vel den eneste sånn... Ja, det vel den her, og så det den senere boka, Zarathustra, hvor det litt sånn dialogform og taler til noen, og litt sånn profetisk tale nesten. Eller, ja, så det enig at det litt sånn annen sjanger enn det andre han har.
Jeg fant noe her som... dette...
Men hva tenker du boka egentlig handler om? Hva liksom poenget?
Ja, han sier jo i forordet her da, altså om våre dannelsesinstitusjoners fremtid. Så han, jeg lurer på om dette på en måte, sier han ifra her, om hva han skal snakke om. Det fremtiden til disse tyske institusjonene som skal beskjeftige oss. Det vil si den tyske folkeskolens, den tyske realskolens, det tyske gymnasiets og det tyske universitetets fremtid.
Ja.
Det vel det. For det 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 og... Han synes vel at det på full fart I gal retning.
Ja, og det jo forfall. Dette jo, det finnes jo ikke en ordentlig dansesinstitusjon I Tyskland når han lever ifølge han selv.
Mener han, kan vi oversette det som utdannelsesinstitusjon?
Ja.
Eller altså, det feil?
Nei, det jeg tror det. Altså dansesinstitusjon, jeg tror han mener liksom, han mener jo at det ikke finnes en ekte dansesinstitusjon som vi skal se på hva betyr etterpå, men altså han mener at det ikke finnes fordi det som såkalte dansesinstitusjoner I Tyskland på sin tid, det ikke det da som vi skal se. Det ikke ordentlig danse. Så spørsmålet liksom, så det jo utdanning og skole det handler om, altså gymnasiet som var en slags forberedelse til universitetet og universitetet, og så var det andre typer folkeskoler, realskoler og sånn, så det var jo en slags hvordan danne folkeinstitusjoner han snakker om. Så det jo skoler og universiteter han snakker om. Det derfor det så interessant å sammenligne med vår tid, ikke sant? Det en dansesinstitusjon I Norge I dag, for eksempel?
Ja, men da må vi skille mellom dannelse og utdannelse.
Ja, og det må vi gjøre. Det veldig godt poeng.
Ja, ikke sant? For det, altså, hva det? Altså, det blir jo det han går løs på, egentlig. Hva det? Hva det som skolens oppgave? Og gjør den det?
Ja.
Altså, at, han mener vel at det litt dårlig definert hvorfor vi skal ha det, eller?
Ja, han sier jo egentlig aldri ordentlig hva han mener med danse. Han klager på at det ikke finnes danse, men så sier han aldri hva han mener med det. Så man må liksom gjette seg litt frem til ting han sier, da. Jeg har gjettet meg frem til hva han mener, men vi kan ta det etterpå. Fordi, ja, så jeg tror et av de store spørsmålene I boka jo, hva egentlig dannelse? Hva vil det si å være dannet? Og det noen som dannet I dag? Det noen som har dannelse I dag? Og det noen institusjoner som på en måte øver opp vår dannelse I dag?
Ja.
Det vel det han opptatt av, tror jeg. Og da snakker han om utdanningen I den sammenheng.
Ja.
Det en utdanning I dag som gir oss, eller øver oss I dannelse? Og hva dannelse? Og han jo pessimist. Han synes ikke det noe, en eneste institusjon, som øver opp til ordentlig dannelse.
Og det må vel, altså det inntrykket jeg har av Nietzsche som generelt nå også, jo at han ikke primært konstruktiv. Han veldig glad I bare å si, komme med en sånn, sånn som dette det akkurat nå, det sånn og sånn og sånn, folk oppfører seg sånn og sånn og sånn, sånn verden, sånn. Men det ganske, han ikke full av løsninger, det ikke.
Nei, han han sier jo I begynnelsen at det han ikke kommer til å gi deg grafer.
Ja, det sier du helt eksplisitt.
Det veldig morsomt. Han skulle ønske han var sånn som både kunne dykke ned I grafen og tall og opp på høyden og se.
Ja.
Men han klarer ikke, han bare opp på høyden og ser ned.
Ja.
Det veldig vakkert.
Men det jo mye gjenkjennelig da. Altså, det, altså, det jo bekymring for fremtiden her også, liksom.
Mm. Men ja, jeg tenker det lurt liksom, litt sånn hva, å si litt hva han sier om dannelse egentlig. Hva tenker du om dannelse? Når du hører dannelse, hva tenker du? Full av fordommer, bare si alle fordommer dine om dannelse.
Dannelse, altså man tenker snobb.
Snobb, ja.
Dannet mann, han dannet. Altså det jo fordi ordet I seg selv gammelt også.
Ja,
dannet. Ja. Men, altså, men også litt... Men dannet på litt... Det kan også være litt sånn søtt. Det kan være litt sånn Dag Frøland dannet også.
Ja.
Som jo en mer nusselig form for dannet.
Ja, Ja, nei, det mye. Det jo vært
skrevet, sofistikert.
Liksom. Sofistikert, ja.
Det ligger også der. Men det ligger snobb I det, altså. Det et halstørkle. Men samtidig, så også, men det småting også. Det å spise, det spise ordentlig. Altså, bruke bestikk.
Ja. Etikette.
Og tygge med lukket munn.
Du en dannet person hvis du har liksom god etikette, blant annet.
Ja, jeg husker jo med stor glede vi turnerte I USA med Hurra Torpedo. Hvitevarebandet jeg spilte I. Vi så jo ikke ut, vi gikk jo I blå treningsdrakter til enhver tid, fra morgen til kveld.
Var det da du slo på vaskemaskiner og sånn?
Ja. Ja. Og disse spilte vi og gikk I også. Så det luktet jo helt groteskt, ikke sant? Men jeg husker på et eller annet tidspunkt vi var på og spiste på en kafé. Så var det to I det crewet som var med oss, amerikanere, som begynte å filme oss. Og så var det nå? Vi tenkte helt sikkert på at det var noe med draktene å gjøre, ikke sant? Fordi de så jo rar ut. Hva er det nå? Nei, vi må altså, begge bare enige, vi skulle sende videre til vennene sine, fordi de syntes vi spiste så pent. altså, ja. Dere nordmenn spiser så pent.
Ja, det veldig interessant.
Og det var jo oppfattet, men det oppfattet de som dannet, som noe sånn aristokratisk og flott måte vi spiste
akkurat det samme skjedde egentlig jeg tok doktorgrad I USA så var det sånn åpningsmiddag på universitetet der og så bestilte vi burger og øl da, på sånn restaurant så begynte jeg å spise burger med kniv og gaffel jeg tenkte det var liksom ryddig og pent ikke sant? Jeg var vant til det egentlig og så satt alle og så på meg og så begynte jeg å le fordi de spiste med hendene ikke sant?
Ja.
Så det var liksom samme greie men det liksom det jo mer eller mindre etikette da
ja men det henger som etikette for meg
ja
For meg, altså jeg gjør faktisk det. For meg så dannelse og etikette det samme. Mens utdannelse selvfølgelig da, blir jo noe helt annet.
Ja. Jeg tror for Nietzsche så tror jeg liksom, han slår det sammen litt da. Det litt sånn smørje her. Han jo ikke veldig sånn begrepsklar og definerende akkurat. Jeg tror det, ja.
Men lærte man kanskje mer om etikette og sånn også, da I Tyskland på den tiden? Altså var det en del av skoleverket hatt jeg på å si? Og så...
Altså, jeg tror faktisk at hans forståelse av dannelse, da, det egentlig ikke bare etikette. Det noe mye mer. Mm. Fordi det å bare være høflig, og det å spise med kniv og gaffel, og være liksom sånn dannet på den måten, da, det kan fort samsvare med det vi skal se I neste bok, blant annet om dannelsesfilisterne, de som bare tror de dannet, men som egentlig ikke det.
Mm.
Så det å bare følge massen, egentlig, og bare gjøre det som du vet aristokratiet gjør, Det gjør deg ikke automatisk dannet. Det gjør deg bare til en fake, egentlig.
Mm.
Det gjør deg bare til et slavemenneske, ifølge Nietzsche det. Fordi du blir bare sånn som de rundt deg. Så hvis du vokser opp I gode strøk med høyt nivå av etikette, liksom, og klarer å name-droppe de riktige folka, og liksom, så kan du fremstå som veldig dannet.
Mm.
Men Nietzsche ville jo kaste opp hvis han så den type mennesker som egentlig ikke hadde det han mener å danse, som vi enda ikke har sagt hva da.
Ja, ikke sant? Fordi, det kan man jo si. Fordi også utdannelse handler jo om å få noen, et individ da, til å fungere I samfunnet. Det jo det er som når du skal utdanne noen, altså få dem til liksom, hjelpe dem til å få en rolle, på en måte.
Ja.
Hjelpe dem til å passe inn, du skal få denne utdannelsen, så du kan gjøre dette og fungere I dette miljøet. Og det jo også litt, det blir jo...
Ja.
Det det han også tar tak I der, eller?
Ja, nei, altså det jo, han mener jo at utdannelsen I Tyskland som han snakker om da, og som jeg synes reflekterer veldig godt på vår tid også da, at det jo bare nyttetenkning og oppdragelse til en slags etikette innenfor forskjellige områder, det jo ikke en ordentlig dannelse. Det bare spill for galleri liksom. Og han jo litt sånn statlig, fintlig innstilt. Han er bekymret for at utdanning egentlig bare statens måte å kue folket på. Slik at jeg tror kanskje ikke han det det han mener med altså han mener det ikke finnes noe danse da så det jo interessant vi kan se litt på hva han mener danse da tror jeg
ja.
Kan være lurt men
ja hva tror han mener
danse jeg tror han mener litt sånn som tilbake til det vi så I forrige bok også altså nå begynner liksom å tre frem det han egentlig hever opp som noe veldig høyverdig da så et par steder der så sier han blant annet at danse det handler om å heve deg opp på et nivå liksom, altså opp I frisk luft og se det større bildet så han sier jo han snakker blant annet om dannelse et par steder og så vidt jeg kan forstå da, så tenker han at det å ha dannelse, ekte dannelse, det ser han på som ideal for det det liksom god kunst, god filosofi og det greske samfunnet, det gamle grekerne.
Ja, for han slipper ikke grekerne.
Nei, han veldig glad I de gamle grekerne, og de gamle grekerne kanskje ikke alle som vet hva han mener med det da, altså, men dette en periode rundt Aten, sånn cirka det, sånn, det begynte sånn rundt 500-600 før vår tidsregning sånn 2500-600 år siden og så da skrev Homer Iliaden og Odysseen, og det var som en del sånne store litterære verker. Og så ble det veldig mye filosofi i Aten med Sokrates, Platon, Aristoteles blant annet. Sokrates var læreren til Platon, som var læreren til Aristoteles. Og Aristoteles var læreren til Alexander den Store, denne krigføreren, herrføreren. Og når Alexander den Store døde, så oppstod denne hellenistiske perioden, som er fra cirka 300 til år 0. Sånn cirka. Til, jeg tror det til sånn år 30 før Kristus eller et eller annet. Og det liksom høydere for kunst. Så først hadde du noen litterære verker, så var det veldig mye filosofi. Og det var litt der vitenskapen oppstod i tradisjonell fortelling. For Nietzsche var det der forfallet startet, som vi så forrige gang. Og så var den hellenistiske perioden, det tre siste århundre før år 0. Og det var liksom høydere i kunstbransjen da. Og han ser på dette her som veldig sånn idealisert. Mm. Det var liksom, da var kulturen på sitt høyeste. Det har ikke vært høyere, og det blir ikke høyere. Det har bare vært forfall siden. Så det liksom det han mener med grekerne når han snakker om grekerne. Han mener ikke Aten i dag.
Nei, for all del.
Så det var liksom det. Og det er dannelse for han. Så det er liksom det greske kulturelle aspektet fra gamle Hellas. Mm. Og så er det god filosofi og god kunst. Og hvis du husker fra forrige bok, så var det jo, når det er god kunst, det er når du hever deg opp på et universelt nivå og er tidløst.
Ja.
Du gjør noe, du skaper noe som reflekterer noe tidløst. En arketype, for eksempel et teaterstykke som utløser en arketype, mm. som gjør at vi ser noe universelt menneskelig der, og da får vi en slags menneskelig forløsning i en ellers ganske kjip hverdag. Og når vi gjenkjenner oss i de type arketypene, i de universelle sannhetene, da har du god kunst. Og god filosofi, og for den saks skyld. Og han mente grekerne lykkes med det da. De fikk til det både i filosofisk tenkning og i kunst. De skapte skulpturer som var bare tidløse, ikke sant? Nakne mennesker som var helt fantastiske. Det var, liksom, det var en tidløs periode hvor kulturen klarte å skape noe tidløst.
Ja, vi ser det på det enda, så da er det noe i det.
Ja, og det er for han liksom det høyeste. Nei, det tror jeg er danse. Når du når deg, klarer å komme deg opp dit.
Jeg er jo, og mange rundt meg, og vi har snakket om det mange ganger, at, litt sånn snobbete prat da, men vi blir så jævla forbanna når vi hører låter som synger om iPhone og sånn.
Ja.
Ikke sant? Fordi liksom, det låser musikken ja. i et tid da. Mm. Jeg blir gærnad liksom. Eller ja, det er sånn låter som synger om at de ser en video på MTV og sånn, ja. Ja. Låta kan være kul, men nå blir den helt verdiløs fordi du har liksom låst låta i tid. Nei, det er noe litt sånn
det er veldig nietzscheansk.
Jeg føler at jeg kan liksom påberope litt nietzscheansk tenkning og hate akkurat det da.
Ja. Du er en snobb.
Ja, jeg er en snobb. Men, da sier du at Nietzsche er en snobb også.
Ja, Nietzsche er en snobb, det er helt klart. Ja. Han ser jo, men altså, det samme gjelder litteratur, ikke sant? Ja. Det er en grunn til at veldig få forfattere skriver bøker som handler om iPhone sin.
Ja.
Ikke sant? Tenk deg en bok på 90-tallet som handler om minidisken.
Mm.
Den hadde vært utdatert ganske fort da.
Ja.
Det var sånn lite fenomen i 14 dager midt på 90-tallet liksom, hvor minidisken tok av.
Minidisk.
Ja. Og så altså du kjenner deg ikke igjen i det litt senere.
Mm.
Og det er litt det Nietzsche er inne på. Så den store kunsten og dansen, det er å klare å heve seg opp på det nivået hvor du på en måte hever deg over din samtid og det veldig sånn partikulære. Og det er litt sånn man diskuterer danse også i sånn som X-Fil for eksempel på universitetet som vi underviser i da. Det er ment å være et dansesfag opprinnelig. Og ideen bak det er jo at du skal se det større bildet om hvor vår tenkning kommer fra, hva det innebærer å tenke vitenskapelig, sånn som vi gjør i dag innenfor visse vitenskaper, ikke sant? Altså det, å heve seg opp og se noe litt sånn tidløst og universelt, og så tolke det du driver med konkret og partikulært i det tidløse universelle. Da har du en slags danse. Og det kommer i grader selvfølgelig, men det kan du tenke deg da, når du spiser middag da, kniv og gaffel, så er du dannet, fordi du i den forstand da, hvis du skal bruke dette dansebegrepet, så må du være dannet utifra at kniv og gaffel er noe litt mer sånn opphevet og universelt ved det å spise da. Det er noe litt mindre.
Og det er det jo ikke.
Nei, det er derfor jeg lurer på om kanskje det ikke er danse, for etikettet er ikke danse for Nietzsche da.
Nei, ikke sant.
Fordi det hever ikke nødvendigvis opp. Det er bare egentlig å følge konvensjoner.
Ja, ikke sant?
Det er litt som å kjøre på høyre siden av veien, liksom. Du gjør det fordi...
Men er det det når han da kritiserer, ikke sant, som vi leste i starten her, altså universitet, realskolen, altså har på det, er det fordi at det motvirker det? Er det fordi den er for spesifikk?
Ja, så den er veldig tidfestet, ikke sant? Så utdanning i Tyskland, og det gjelder jo i vår tid også, den er veldig sånn, tenker veldig nært og kjært og lokalt og partikulært. Så du skal liksom løse et konkret problem. Så hvis du skriver en bok som handler om iPhone, så er det ganske tidfestet.
Ja.
Ikke sant? Så sånne bøker er jo ikke særlig, det er ikke stor kunst, liksom. Men når du skriver om menneskelige emosjoner som alle har hatt i alle tider, så har du hevet deg opp på et nivå. Og han mener vel at utdanningen i Tyskland veldig sånn partikulært og sneversynt da.
Ja, fordi den ikke tenker større liksom.
Ja, og så den veldig nyttebetinget. Du skal løse et problem, du skal ha praktisk nytte, du skal utdanne deg til et yrke. Mm. Det blir veldig sånn konkret. Og dansebanen jo noe helt sånn snobbet aristokratisk, sånn du hever deg opp på det nytte, det har ikke noe nytte.
Nei.
Det ikke det det går ut på. Det skal tvert imot være nyttesløst, fordi det skal ikke løse noe nå. Det skal være tidløst, ikke sant?
Ja, men jeg leste, det han heter? Rutger Bregman, han ja. Nederlenderen.
Bregman, ja.
Ja, et eller annet, ikke sant han heter?
Jo.
Han hadde jo noen sånne tanker også om skoleverk. Han mente at liksom, en av de tingene som dårlig, det dette en nyttjansk tenkning, det han egentlig driver med her. Han mener at noe av problemet med skoleverket nå, at den da utdanner folk for at de skal klare å få seg jobber nå.
Ja.
Men i stedet for da, altså for en verden vi har nå, i stedet for å utdanne mennesker til en verden vi ønsker å ha, ja. Altså at vi da på en måte, vi må ha et mål, et slags utopia der fremme da, ikke sant? Mm. At vi trenger det, men vi må altså, at du må ha det først, og så utdanne folk i retningen vi håper at verden skal gå. Det litt sånn
ja.
Man tenker?
Ja, Nietzsche? Det et veldig godt eksempel.
Ja.
Det veldig sånn nietzscheansk faktisk. Men det jeg tror ikke det bare er Nietzsche, det mange som har den ideen, men ja. Det vel, sånn vil nok Nietzsche si også. Altså, det noen sånne høyere idealer som vi setter, og når du bare tenker liksom, her og nå og snevert, så er det sånn, hvis du nå satser alle penger på å lære kidsa å kode, liksom, så er det ganske sånn snevert, for om litt så koder datamaskinen seg selv. Ikke sant? Hvis det skjer da,
ja.
Så er det veldig sånn snevert å tenke det. Eller hvis du satser alle penger på utdannet folk til å bli bussjåfør, og så er det selvstyrte busser om 10 år, så er det veldig sånn, betinget da, der og da.
Men han mener vel helt på enda større, altså at liksom, det nesten sånn at matematikk ikke så viktig, fordi du må heller tenke på...
Ja, nei, men det en veldig nysgjansk idé det der. Altså, det jo det han vil frem til.
Ja.
Og så det jo en slags snobbet ideal. Han sier jo direkte, rett ut, at dans et aristokratisk fenomen, det ikke for massen.
Ja.
Så folket kan ikke bli dannet, per definisjon. og det liksom, det
men vil han at skolen skal være en sånn utsilingsprosess da? At vi skal bare, det tilbake til det geni, han jo så glad i genier, at han vil at vi skal dyrke frem. Skjønner du noe av hva han tenker konkret? Skal det liksom falle fra underveis da? Sånn at vi til slutt sitter med noen, sånn super, noen topper? Eller hva er det han tror?
Han er litt uklar på det. Men jeg tror det er noen sånne spisser han vil ha fra. Han vil liksom at vi skal dyrke noen genier. Det skal være noen eliteskole. Han helt klart fan av eliteskole liksom.
Ja.
Men han ikke motstander av praktiske yrker og utdanninger. Han innser jo nytten av det. Det ja. Sier han et sted direkte.
Ja.
Så han vil ha nytten av liksom... en god utregning av et matematisk stykke. Du trenger det.
Nå fant jeg sitatet på det du akkurat sa. Det ikke dannelse av massen som vårt mål, men dannelse av det enkelte utvalgte og for store verk utrustede menneske.
Det ganske vakkert å lese.
Ikke? Ja, men det er jo to the point.
Ja, det er
ikke det.
Ja.
Men på et eller annet tidspunkt, så må jo være, jeg klarer ikke å slutte å tenke konkret, ja. For å få til det da, altså du begynner med barn, ikke sant? Det jo det du begynner med å utdanne her. Eller danne. Det må jo foregå en utvelgelsesprosess her, på et eller annet vis.
Ja.
Nei, og så går det jo ikke.
Ja, nei, altså, jeg tror han helt klart vil det. Dyrke liksom geniet. Og han mener jo noen genier av naturbegavelse. Og da mener han bare at de mer rustet til å komme seg opp på det toppene og se det universelle enn andre. Og så det han veldig kritisk til i denne boka her, jo nettopp at massene på en måte kveler de enkelte individene.
Ja.
Altså masseuniversitetet, masseskolene, det at folket skal gå på utdannes, og så mener han at det kveler individene i form av at når du tar inn, og det ser vi på dagens universitet, det ikke noe tvil om det, masseuniversitetet, når du tar inn masse studenter, så senkes det generelle nivået enn om du hadde tatt inn de 10 beste. Ikke sant?
Ja.
Det ikke noe tvil om det. Og hva gjør du da? Da senker du hele universitetsnivået ned for å tilpasse deg massen, i stedet for å dyrke de 10 på topp. Og det det han kritisk til. Han vil at vi skal dyrke de 10 på topp.
Ja.
Fordi, og det var det som interessant, altså det gavner nok alle, tenker han. Fordi det setter nemlig det målet du sa i sted.
Mm.
Det utopiske målet, de store idealene, det blir satt av disse geniene. Men da og da blir... når de kveler, så blir helheten dårligere.
Men det som du kan bli helt gjerne av det, for du sa jo det som du sa i sted, ikke sant? Han var jo sur på Sokrates og sånn, ikke sant? Men du beskrev jo en verden her hvor de lærte opp hverandre en til en nedover omtrent altså det var jo en sånn verden hvor du hadde en lederskikkelse som bare har en liten gruppe tilhengere og ut av det så stiger det en ny stor tenker, Platon og blablabla det systemet der Men så man hater jo de. Men her funker det. Der funket jo den verden på en måte. Gjorde du ikke det? Eller
jo, altså, ja, ja, det godt poeng. Ja, altså, han likte ikke Sokrates, men jeg tror det var mer han litt senere så respekterer han litt mer, skjønner du. Det var ja. Det var mer at han likte ikke måten han liksom ble så rasjonell på, at det rasjonelle tok helt overhånd. Det liker han ikke. Fordi det ikke det som dannelse. Det var dannet ikke å gi de beste matematiske argumentene. Det var dannet liksom se det universelle i frisk luft.
Ja.
Og skape det universelle. Så ja, så han men han har jo sansen for det greske samfunnet. Den kulturen har han sansen for. Han likte bare ikke Sokrates spesifikt.
Som han aldri hadde møtt.
Men ja, men altså, hva synes du personlig om det? Altså, tenk deg din skolegang.
Ja.
Hvis du, hvor har du gått på skole?
Jeg gikk først på Møhlenpris I Bergen. Første til tredje klasse, flyttet til Oslo og gikk da på Abelsø skole, fjerde til niende. Og så på Ulsrud videregående. Ja. Ferdig.
Ja, så du tok ikke X-fil? Det sa du forrige gang du ikke gjorde det.
Jeg møtte jo opp der, og altså, jeg skulle gå på universitetet
ja.
Og studere de tingene jeg hadde lyst til å studere.
Hva var det?
Det husker jeg ikke. Men, og så fikk jeg beskjed om at ja, det skal du få lov til. Først må du ta X-fil. Ja, det har jeg ikke bedt om. Det skjer ikke, fordi jeg er her for å studere de tingene jeg skal studere. Du kan ikke tvinge meg til dette. Jo, det alle må det. Ja vel. Dro dit, så bare, hva faen dette her? Jeg har ingenting med det jeg interesserer meg for å gjøre. Så i et sånn anfall av ungdomlig hybris, så gjorde jeg en litt sånn dramatisk exit. At jeg liksom reiste meg og sa et eller annet, og sa at dette var for dumt. Og så gikk jeg ut av auditoriet.
Er det sant?
Ja, i et litt sånn lønnelig håp om at nå skulle alle følge etter meg, og så kunne vi få slutt på denne idiotien. Da. Og så etter det, så jeg var på en halv.
Hvor mange fulgte deg ut?
Ingen. En halv forelesning har jeg vært på. Jeg satt der med sånn, jeg satt med sånn som jeg hadde spist sitroner hele tiden. Jeg bare sa, hva er dette? It makes no sense.
Men du gjorde egentlig det Nietzsche hadde litt sans for. Du reiste opp og forventet at folkemengden skulle gå etter deg, så var det ingen som fulgte deg. Det den store tenkeren, det.
Ja, nei, det den store idioten, vet du. Så dette jo, altså,
men angrer du?
Jeg sitter jo her nå, da. Altså,
det jeg lurer på, derfor jeg tenker på det. Altså, ja, ja. Du har blitt veldig opptatt av å intervjue akademikere og sånt.
Ja, så jeg gjorde jo tydeligvis ikke noe riktig der, da. Men, ja, men jeg kunne ikke forstå det, for dette var ikke noe jeg, altså, jeg var gira på liksom, et eller annet, jeg husker ikke hva jeg hadde studert i gang. Men jeg var gira på et eller annet, så ble jeg nektet det, det ble satt på hold, jeg følte at livet var for kort. Ja. Nå kan ikke, altså, jeg 19 år nå, livet rase fra meg. Jeg allerede en gammel mann, la meg få lov til å gjøre det jeg vil.
Det ganske interessant, fordi i dag jo X-Fil flyttet inn i studiet nettopp av den grunnen egentlig. At folk ikke skal måtte ta det først. De skal begynne på det de har lyst til å begynne på. Og så X-Fil bakt inn i bachelorgraden. Så det ikke lenger det første semester som det var den gang, og det var det også når jeg tok det. Det var X-Fil første semesteret.
Ja.
Du måtte gjennom det først. Det var en slags utsilingsmekanisme som skulle danne deg og sjekke om du egentlig passet inn i akademia generelt. Mm. Du gjorde tydeligvis ikke det da. Du gikk ut.
Nei, men jeg var jo det som var rart her. Jeg elsket jo å gå på skolen. Jeg var jo, synes det var det beste.
Var du flink på skolen?
Ja, ganske. Bor jeg veldig dårlig i gym.
men, gym er jo for de som... Ja,
ja nei, så det, bortsett fra det. Så, men det var mest fordi jeg likte å gjøre lekser og sånn. Ja. Jeg synes jo det var... Jeg trivdes veldig med det.
Nei, det er veldig interessant. Mitt inntrykk er jo da, hvis jeg skal være hyggelig mot deg, så er mitt inntrykk at du er egentlig ganske smart. Du hadde jo glidd fint inn i akademiet hvis du ville.
Ja, men så koselig. Jeg tar alt jeg kan få, jeg nå. men jeg husker jo, altså, det var jo mye som irriterte meg med skolen også.
Ja.
Men det var jo kom egentlig sånn, i det jeg var ferdig. For eksempel, og det kan jeg irritere meg over den dag i dag. Vi spiller jo en del i Tyskland, blant annet da, med bandet. Jeg tok jo tysk. Men det, og det der fokuset som er, i, eller var, jeg vet ikke om det det nå da, men på tysk undervisningen spesielt, på kasus og sant, så setningsoppbygninger og sånn. Men det var lite for få ord, ikke sant? Vi fikk jo, lærte jo ikke ord. Så når jeg i Tyskland, det jeg trenger ord. Altså det andre kommer etterpå. Altså det er fag som ikke fungerer i det praktiske livet. Jeg kommer i Tyskland hele tiden, så leser jeg en meny, så bare, faen, vi lærte aldri tysk ordet for... vegansk betasuppe, som er det eneste band for der nede. Men altså, ordene mangler.
Ja,
og sånne ting som da blir meningsløst for meg.
Ja, og det er egentlig veldig interessant i sammenheng for å trekke tilbake til Nietzsche, fordi han sier, når han snakker om danse, snakker han om grekerne, som sagt, og morsmål. merket du det I boka, han snakker om morsmålet. Så det å være dannet, han kritiserer jo skoleverket blant annet, for å lære bort da tysk, som var morsmålet I Tyskland, da, for å lære bort tysk I en sånn historisk kjedelig måte. Altså de lærer bort tysk på sånn, her det liksom, sånn språket strukturert, sånn har det, dette kommer ordene fra. Altså, du lærer ikke å bruke det.
Nei.
Mens han veldig opptatt av at den dansen, den skal jo nettopp lære å bruke, og liksom fordype deg I bruken av språket, av morsmålet ditt.
Ja, for du skal få en stor kunst ut på andre enden.
Ja, du skal skape stor kunst med ditt morsmål, og første skritt mot dannelse for han å dyrke ditt eget morsmål. Mm. Og skjønne det, snakke pent, klare å formulere gode, presise setninger, det første budet I dannelse. Det språk for han.
Det jeg jo enig.
Ja, så det nettopp det du påpekte med tyskundervisningen da, ikke sant? Det at språkundervisningen, kanskje jævlig kjedelig for folk flest, for de skjønner ikke nytten av det. Det hadde kanskje vært mye morsommere om du kunne liksom bare kaste deg ut og snakke I vei I tysken din, uten å nødvendigvis sjekke at grammatikken så riktig, og så kommer den etter hvert når du får fordypet deg mer.
Ja,
kanskje et eller annet sånn, ikke sant? Hadde giret deg mer.
Ja, for det husker jeg også, altså en forferdelig øyeblikk på skolen. Vi ble bedt om å skrive en novelle, og jeg husker jeg skrev en historie som jeg var meget fornøyd med. Det dårlig, selvfølgelig, det vet jeg jo nå, men om en fyr som var laget av spaghetti som het Spagman Getterud som jeg husker jeg hadde stor glede av for han var så han var satt sammen av masse små bløte biter og problemer med å bevege seg og fikk tilbakemelding morsomt innhold men ikke skrevet I novelleform ikke sant? Så fikk jeg da så dårlig karakter på dette fordi det var ikke fordi da var det strukturen ikke sant? Som hele målet men jeg følte at dette språklig så synes jeg var inne på ting da selv men og da drepte jo gleden av å skrive ikke sant?
Ja, du burde ha gått på Steinerskolen du vet
ja, men jeg jo tilhenger av vaksiner og motstander av eurytmi
ja. Nei, nei, det veldig interessant hele den greia der Men apropos morsmål, ja, det en ting jeg har lyst til å spørre deg om.
Ja.
Du sa nå at du var enig at morsmålet var... For jeg festet meg litt på at jeg ikke var så opptatt av morsmålet, og dyrke det, for det synes jeg veldig interessant. Og jeg også litt enig at det mangler litt på å dyrke seg av morsmålet. Og hvorfor synger du ikke på norsk? Synger ikke du stort sett på engelsk?
Du, det kommer av min egen musikkinteresse. Fordi det har jo vært mye sånn band... snakket vi om det I forrige gang dette her, med sånn, den musikkteorien som jeg ofte har kjent på selv også, med at det melodien som trekker deg inn. Men,
melodien, så kommer teksten.
Og så teksten som holder deg I universet på en måte. For den opplevelsen har jeg hatt ganske mye selv også med band, og så har jeg vært ganske glad I en del japanske band opp gjennom årene, innenfor rock. Men fordi det høres så jævla vilt ut, ikke sant? Så jeg blir helt gæren, og så elsker jeg det. Men så går jeg litt lei, og det ofte fordi jeg ikke skjønner hva de sier. Mm. Jeg har også noe sånne, det et serbisk-kroatisk band som heter Party Breakers, som synger noe greier, det en låt som jeg synes kjempebra, Slobodo Ilinista. Jeg aner ikke hva det handler om. Og jeg blir litt sånn, jeg føler at jeg mister en dimensjon da. Og så klager jeg på de bandene, men jeg føler ikke at jeg kan klage på andre band som synger på sitt eget morsmål. Når jeg ikke gjør det selv, så jeg prøver å leve opp til det jeg klager på selv.
Tenker du at det kunne vært mer autentisk hvis du sang på norsk? Nei. Hvis du dyrket morsmålet ditt og sang på norsk?
Nei. Jeg føler at det kunne vært mer autentisk hvis jeg hadde vært flinkere til å synge på engelsk kontra en sånn hybrid, amerikansk-engelsk hybrid, sånn, for å ære mine britiske besteforeldre.
Ja, for det samme problemet oppstår I akademia eller på universiteter og danseinstitusjoner I dag nettopp at det mer og mer foregår på engelsk
ja.
Så det en stor diskusjon om hva som skjer med morsmålet og hva som skjer med forskning på morsmålet undervisning på morsmålet pensum på morsmålet og vi ser jo studenter som gode på sånn Twitter-engelsk gode på sånn en setning her og et slagord der og en hashtag her og sånn men som ikke skjønner en plukk når de begynner å lese en større tekst på engelsk fordi liksom, det så mye tilgjengelig informasjon på engelsk, alt foregår på engelsk, så det veldig sånn lett å tro at man ganske god på engelsk. Og så glemmer man litt morsmålet sitt. Og en veldig interessant diskusjon, faktisk.
Men jeg føler at i musikk, da, så altså, det jo Twitter-engelsk, for det jo slagordpreget. Du har korte setninger, det skal gå opp I hvert fall mine låter som jeg lager. Så det liksom... Det mange, altså mange I en verslinje, 6 ord kanskje. Så det liksom ikke et sånn type... Så ville aldri falt med en skrive en bok på engelsk, for eksempel. Det måtte jo ha vært på norsk.
Ja, Nej, jag skriver bok på engelsk.
Men det väl fordi du oversetter din egen, ikke?
Eller den skrevet? Nej, jeg skriver den opprinnelige bok på engelsk. Ja. Det jo det forskningen I akademia I dag foregår på engelsk. Alle mine forskningsartikler, som det som har prestige, men... jo det som det foregår på engelsk. Det det internasjonale forskningsspråket, ikke på norsk. Jeg kan ikke skrive forskning på norsk. Alt jeg gjør på norsk bare sånn populariserende ting. Mm. Mens det jo engelsk som forskningsspråket, og det ganske sånn interessant analogi til musikken.
Men forskning nå. Kunst da? Hvilken Nietzsche
sa det? Jo, han ville sagt noe sånt at det en slags kunst.
Han vil si det?
Ja, jeg vil nok. Tidlig Nietzsche I hvert fall. Altså, det en slags kunst det der å forske, altså, det å skape noe. Slik at, men ja, det, kan, det ser man kanskje mer etterpå, men altså, det jo en slags kunst, men det noe med sånn som filosofi spesielt, som å reflektere I stor grad om begreper, innhold, hva vi mener, hva noe betyr, gode og dårlige argumenter. Så det jo ikke noe tvil om at jeg kjenner jo mitt morsmål best. Ikke sant? Jeg har bodd mange år, jeg har bodd 6 år av mitt liv I USA. Så jeg ganske god I engelsk, for å være helt ærlig. Mm. Men det ikke noe tvil om at jeg kanskje ikke så god som jeg tror. Jeg nok bedre på norsk. Og det handler om litt sånn assosiasjoner du har med begreper, nyanser, sarkasme, humor, ironi, alle mulige sånne nyanser i språket ditt, som du har perfeksjonert på ditt morsmål, heller enn på et du har lært I ettertid. Og når jeg da forsker på engelsk, så jeg liksom opplært til å snakke på en bestemt måte, skrive på en bestemt måte for å tilpasse seg tidsskriftet, sånne ting. Og det klart.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg ikke overbevist om at det liksom egentlig det beste. Altså, jeg tror amerikaner og engelskmenn har en fordel der når de forsker på sitt morsmål. Og det jeg tenker på mer autentisk, tenker jeg. Det hadde vært veldig deilig å kunne helt seriøst gjøre all sin egen forskning på sitt eget morsmål, og heller overlate til andre å oversette det senere. Og Nietzsche sier jo det også. At det,
hvorfor gjør du ikke det?
Jeg vet ikke. Kanskje jeg kommer til å gjøre det etter å ha snakket med deg om det
her. Ja, men det virker jo
Det litt samme spørsmål, hvorfor synger du ikke på norsk?
Ja.
Det jo det som morsmålet ditt.
Ja.
Det der du ærlig og
skjønner. Det bare begrepet. Fordi jeg prøver å holde meg til mine egne standarder. Jeg kan ikke klage på andre uten å gjøre det samme selv.
Ja. Nei, men kanskje, det, kanskje han japaneren og han kroatseren egentlig mer autentisk, ikke sant?
Ja, det kan gå til det.
For de dritter de synger på sin morsmål.
Men burde man...
Kvelertak synger på norsk.
De synger på norsk, ja. Men de
nei, hører ikke hva han sier da.
Nei, for vokalen miksa så jævla lavt.
Ja. Og så brøleren, altså du hører egentlig ikke hva han sier. Så det
og det synd for den Rogaland-teksten jævla morsom, synes
jeg. Ja, men de varmer jo opp for store, de har jo fått litt internasjonal kredd og...
Ja. Ja, vi fikk en anmeldelse her med mitt band nå.
Ja.
Som jeg, dette synes jeg var gøy. Fikk verdens beste anmeldelse av en professor I fransk.
Oi.
Som sitter I USA og bare anmelder band han ikke kjenner til.
Ja.
Uten å gidde, han vil ikke gjøre noe research, han bare hører musikken for det der. Ja. Og så kommer han med en anmeldelse. Og da anmeldte han oss nå. Og så synes han synes det var så flott at vi faktisk, endelig et europeisk band som synger engelsk med aksang. Det var det verste han visste. Hvis du var fra Sverige for eksempel, da, og så sang med en sørstatsaksang, det synes han virket så påtatt. Nei, det synes han var deilig.
Ja.
At det var...
Er du enig?
Nei, altså, det første gang. Altså, det får man jo bare kjeft for I pressen her hjemme. Hvis du synger engelsk med norsk aksang, da det sånn, det går hjem liksom. Men det synes han var et pluss. Men du tilbake til den der skrivinga di, for det altså dette med hvilket språk du skriver på, ikke sant? Han kommer jo tilbake til det I senere bøker, det der med hvilke ord man har tilgjengelig, altså ordene styrer så mye tankene da, ikke sant? Det de ordene du har, du kan tenke med, som jo blir en sånn, litt sånn tematikk noen bøker senere. Det jo et eller annet med de ordene du har tilgjengelig på engelsk, jo litt annerledes enn de ordene du har tilgjengelig på norsk.
Ja.
Det nesten så du burde skrevet det på to språk selv, og så blir det forskjellige ting.
Ja, eller bare dyrka sitt morsmål som Nietzsche sier da. Ja. Altså bare dyrka det og perfeksjonert og jobba med det og gjort det så bra som mulig og precis som mulig og så heller brukt professionelle oversettere som studerte begge språka. Det liksom hvorfor skal vi skrive og snakke på et altså hvorfor skal vi bruke et annet språk? Det jo et handicap å bruke et språk du kan dårligere.
Ja.
Det ikke noe tvil om det. Så når jeg på en konferanse I utlandet for eksempel Og så det masse native speakers, og så står jeg der med litt sånn gebrokken engelsk. Det ikke noen tvil om at det et lite handicap når det gjelder nyanser og sånn. Men det tilpasser vi oss da. Og selv når vi skriver her hjemme, ikke sant, forskningsrådet, midler til forskning I Norge, alt basert på at du skal være internasjonal. Og da skal du bruke det engelske språket. Og det jo et ekstra, en ekstra terskel du må over, ikke sant, I forhold til de som har det som sitt språk. Så det en ganske interessant debatt, egentlig.
Ja, for sluttproduktet ditt vil bli dårligere.
Altså, ja, det det jeg begynner å lure på, om sluttproduktet vårt kanskje hadde vært mer kunne ha vært bedre hvis vi kunne skrive på vårt eget morsmål og dyrke det fra dag 1. Og så hatt proffe oversettere. Det ville vært mer autentisk på en måte, tenker jeg. Spesielt I filosofi som så språksensitivt. I matte det mindre relevant. Og I fysikk, for eksempel, for det så mye tekniske termer, og det utregninger. Det ikke så viktig hvilket språk du skriver på, men I humaniora, sånn, type sånn filosofi spesielt, og litteratur og historie, og litt sånn, mer sånn dannelsesfag. Da.
Ja, ja.
Der det jo ganske viktig at man dyrker sitt morsmål, tenker jeg mer og mer. Da. Når jeg var 20 så tenkte jeg liksom, fuck norsk, nå skal vi snakke engelsk. Men nå jeg liksom 43, og da tenker jeg liksom, det noe med det å dyrke sitt morsmål og ha variasjon, og for alt blir så likt, og, ikke sant? Alle synger på samme språk.
Ja.
Nå sa jeg sang, men alle snakker og skriver og synger på samme språk. Ja. Så blir alt veldig likt. Det blir litt kjedeligere.
Mm.
Helheten blir kjedeligere. Det litt morsomt når man synger på kroatisk og japansk og nynorsk og rogaland. Og det blir litt mer variasjon, da. Så jeg vet ikke om jeg bare blir gammel, men jeg tenker det, da. Altså at det kanskje litt mer... Litt, det noe ærlig og autentisk over det å bare liksom dyrke sitt morsmål.
Kan du bare gjøre det, da?
Jo, men hvis du begynner å synge på norsk.
Hvorfor skal du dra meg inn I dette? Altså, dette, det jeg driver med ikke... Jeg driver bare med enkel musikk, jeg. Altså, ikke der... Du, det her, hva tenker du om den setningen her? All dannelse begynner med det motsatte av det som man nå lovpriser som akademisk frihet. Med lydighet, med underkastelse, med tukt, med tjenesteplikt, og akkurat som de store førerne trenger noen å føre, trenger de som skal føres en fører.
Jeg vet, jeg strekte under den, ja.
Ja, hva tenker du om det?
Det der han begynner å snakke om fører. At du trenger en fører. Ja. Det lett å ha assosiasjoner der.
Ja, men du klarer ikke å være. Men han, møtte, altså, han døde jo lenge før det braket løs I Tyskland. Men husk på det, han døde I 1900, liksom.
Mm. Nej, alltså jag tror det han menar där att
tänker vi ildsjäler eller vad tänker?
Ja, jag tror han menar lite samma som vi var inne på I Tragens fødsel, alltså han menar att vi trenger att dyrke en stark alltså vi trenger en stark kultur och en stark ramme med inför det vi driver med oss så trenger du bli tukta och dyrka I det först för du börjar bryta lös.
Ja.
Alltså jag tror det han misslyckar de som på något sätt börjar I frihet för då är du helt rättningslös.
Mm.
Så det han misliker de som akademiske friheten han misliker, den hvor foreleseren kommer, og så snakker han ut I auditoriet til studentene, og så kan han si hva han vil. Da har han akademisk frihet I sånn overfladisk betydning. For han kan ha lov til å si hva han vil. Og så sitter hørerne, lytterne, og hører på. Og så det det han kaller studentens øre og foreleserens munn. Så sitter studenten og hører på, og så kan studenten høre hva han vil. Han kan tolke det som han vil. Mm. Liksom, da har vi helt fri. Da har vi helt fri. Det ler han jo av.
Ja.
Han mener at... Den,
da hadde du hatet Steinerskolen.
Ja, egentlig tror jeg han hadde hatet Steinerskolen.
Ja.
Ja. Fordi han mener at foreleseren kommer liksom og skal kunne si noe, og så skal du for eksempel tukte studentene og elevene til å lære seg morsmålet sitt skikkelig. Og så skal du tukte dem til å liksom lære seg om den greske kulturen og snakke gresk. Og så skal du tukte dem til å gjøre god filosofi. Liksom. Og så kan de begynne å tenke selv. Og det det noe I. Altså det der å la unge... Og liksom når du begynner å male for eksempel da, og så skal du bare få lov til å gjøre hva du vil på lærerettet. Det jo fritt og gøy på en måte, men du lærer jo ikke håndverket. Så det litt den dimensjonen der han opptatt av, tror jeg, med det føregreiene, at vi trenger å tukte de som skal dannes først innenfor det som på en måte har vært så bra da, sånn som den greske kulturen. Du skal tuktes inn I det som har vært bra for å skjønne hva det du kan heve deg opp fra og vekk fra og sånn senere. For han vil jo ikke, geniet jo ikke en lydig nedtukta liksom kua person, geniet som han mener styrer og trekker fremover, jo tukta først, for så liksom transformere og bryte seg fri. Ja. Så det litt det. Du vet Axl Rose på Wembley stadion, begynnelsen av 90-tallet, spilte en konsert, jeg tror det var Queen Tribute til han Freddie Mercury,
94.
Så hadde han en t-skjorte som stod Kill Your Idols. Ja. Så var det bildet av Jesus med tornekransen. Nei, fantastisk, det legendarisk show det der. Og da, det var for øvrig første gang det hadde med Gilbert Clark på rytmegitar. Men da, det var jo da, t-skjorta har et poeng, ikke sant? Mm. Det liksom Nietzscheansk poeng. Du skal ha noen idoler som du etterstreber og blir like gode som.
Og, så skal
og
du
da
gå forbi
må
det.
Du tuktes. Men når du kommer dit og like gode som dem, så kan du ikke fortsette å gjøre som dem.
Nei.
Da må du overskride dem og gjøre noe mer og nytt. Og det geni, ikke sant?
Og da vi tilbake til de gamle. Da Sokrates en rekke der igjen.
Ja.
Lært opp av, og så gå forbi og ta det til et neste nivå.
Ja.
Så, da vi tilbake til den boka di, da, eller meningen med livet, hvor du mente at meningen med livet forbedring.
Jeg liker at du sammenligner meg med Sokrates og Platon.
Jo,
det litt overskridelseselement der, ja. Helt enig. Så det nok et nietzscheansk element der, da. Mm. Når jeg mener at meningen med livet handler om å forbedre ting, så handler det om å liksom gjøre det bra, og da må du tuktes for å skjønne hva som bra.
Mm.
Og så skal du forbedre det og gjøre det enda bedre. Og det noe, det litt sånn nietzscheansk tankegang, da. Og det jo interessant å se på han selv.
Fordi da vi tilbake også til Rutger Bregman og greiene. At vi, da trenger vi vite, vi trenger å få en idé om vi har lyst, hvor vi har lyst til å dra det. Så det en retning på det. Ja. Du må i hvert fall ha en tanke om et slags utopia der fremme. Så vi har et sted å gå mot, selv om vi ikke kommer til å nå det.
Ja. Du må ha noen kjemper som du kjemper deg mot, og står på skuldra til. Mm. Og så må du liksom komme deg og gå deg selv. Eller en annen metafor ofte at du må ha en stige hvor du kan klatre opp. Men når du på toppen, skal du sparke ned stigen.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Og det interessant med Nietzsche selv, fordi hans to store helter jo nettopp Wagner og Schopenhauer. Og i neste bok, som vi har neste uke, så begynner han å liksom distansere seg sagt men sikkert fra dem, og i fjerde bok så har han kastet vekk stigen. Så han gjør det nettopp selv. Det ganske kult å tenke på.
Ja, ja han lever det, han lærer.
Ja, han bryter med både Wagner og Schopenhauer, fordi han må overkomme dem, ikke sant?
Mm.
Og det veldig kult da. Og det på en måte han... Da har du stiget opp på denne metaforiske høyden. Det derfor jeg tror alle karakterene hans står på høyder, bor i fjellet, ser ned på folk. De kommer seg opp på toppen hvor det frisk luft. Og der de frie. Og da må de ikke være sammen med alle andre. For hvis de ikke ensomme, så blir de formet og påvirket andre. Du må liksom komme deg opp på toppen, vekk fra folk. Være alene. Og så må du ned av og til for å kjenne litt på folkedypet. Og så må du opp igjen.
Nå satt jeg bare og tenkte på, det Oasis som har den der Standing on the Shoulder of Giants?
Jeg vet ikke, jeg likte aldri Oasis.
Nei, ikke er det, men jeg ble så gæren av den albumtitelen, for den jo feil.
Ja.
Standing on the Shoulder of Giants. Du kan ikke ha en sånn reskrivingsfeil i et albumtitel.
Ja,
jeg satt bare og tenkte på det. Du, men, tror du Nietzsche hadde hatet blogger, eller? Hvis jeg leser det her. I dag de færreste klare over at blant flere tusen mennesker er det kanskje bare én som med rette kan utgi seg for å være forfatter eller skribent. Og at alle andre som på egen risiko gjør et forsøk blant kvalifiserte mennesker fortjener en homerisk latter som lønn for hver trykte setning. Han så god, vet du. Han så spottende. Han altså, han spottende type.
Han ganske hard, ja.
Ja. Det likte jeg veldig godt.
Men jeg, ja. Det Jeg tenker litt sånn, du en ganske introvert fyr.
Ja.
Jeg hørte den der, hvordan du, hvem du?
Ja, jeg var gjest på den podcasten der. Jeg var sjokkert over resultatene.
Du kom ut ganske introvert.
Ja, jeg sprengte jo skalaen i mange retninger. Jeg jo ikke enig i det, men det jo naturligvis. Jeg sitter jo her.
Nei, for altså, det noe med, det interessante ting med denne boka her som Nietzsche begynner å komme frem med, jo at det liksom, filosofen jo eksempelet her, ikke sant?
Ja.
Når han snakker om danse, så filosofen som hovedpersonen.
Ja, for det jo det filosofen og følgesvennen, liksom.
Ja. Ja, og så går han opp på en høyde, så han ser over, han over folk, han hever seg over dem, det det universelle, ikke sant?
Ja.
Han kommer seg over dem, vekk fra dem, han driver ikke ned med sånne små, petty, dagligdagse ting, ikke sant? Han på toppen og ser og hever seg over det praktiske, og får frisk luft, liksom. Men det enda tredje elementet at filosofen må være i ensomhet stadig vekk. Han må vekk fra folk og være alene. Han kan ikke være sammen med folk. Han kan ikke være på universitetet. Han kan ikke være blant sine kolleger. Han må liksom vekk og få luft. Og som introvert, når du hjemme liksom, og liker å være hjemme vekk fra folk,
ja.
Hva du liker med det?
Du, jeg satt og tenkte på det nå her, fordi Det som kjemperart som har skjedd under pandemien for min del, at jeg har blitt mye mer... Altså, jeg jo da selvfølgelig helt mega isolert. Men jeg setter altså så... Jeg har aldri vært mer glad I menneskeheten enn det jeg nå.
Ja, når du alene.
Enn noensinne. Men det veldig rart. Og ikke minst jeg veldig optimistisk for tiden, med tanke på fremtiden. Altså, no, altså, det jo helt bizarr jo, med tanke på alt som skjer, liksom. Mm. Og det har vært en sånn effekt... av pandemien på meg, at jeg har blitt en liksom, veldig mer positiv type. For det jeg satt og tenkte på, for først tenkte jeg at faen, jeg glad I folk og sånn, liksom, her for den dag, ikke sant? Fordi det jeg nå, for tiden. Ja. Nå synes jeg folk har mye, jeg synes folk har kule ideer, og faen, så mye bra folk det finnes der ute og sånn. Men så har jeg ikke møtt, jeg har ikke møtt en kjeft. Jeg har virkelig ikke møtt en kjeft.
Du tøff på avstand, det der.
Jeg vet ikke hva jeg Nei, men jeg positiv på avstand av det. Ja, ikke det tøff sånn, på avstand, jeg positiv på
avstand. Ja, men det litt sånn greia med å være tøff på avstand, at du tøff så lenge du slipper å slåss. Og så når du sitter hjemme alene og slipper å omgås folk, da du så glad I dem.
Ja, ja det jo kjemperart.
Men når du, hvis du måtte omgås folk hele tiden, ja. Så hadde du antageligvis tenkt litt annerledes.
Ja, da hadde jeg blitt superstresset. Det jeg liker, jo, jeg liker struktur. Jeg liker, nå skal jeg har jo lapper jeg stryker over. Når jeg kommer hjem nå, så stryker jeg over. Nietzsche podd 2 står det der. Så stryker over det, tenker jeg, ja, det har vi gjort det I dag. Så det to ting til på lista etter under der.
Ja. Nei, men jeg tror det ganske jeg tror det viktig det med ensomheten hans da. Altså han snakker om det og han har det jo selv også. Altså han dro jo vekk fra folk hele tiden og var på flytning hele tiden. Slutta på universitetet, han sa opp. Han måtte vekk, han ble kvært blant folk. Og det synes jeg veldig interessant da. Litt den der at han må opp på høyden og stå alene og se ned på folk for å se sannheten egentlig, for å klare å heve seg opp på det universelle. For hvis du nede I folkedypet, som man sier, og du, som hvis du omgås folk hele tiden, da,
ja.
Så blir du så påvirket, og du klarer ikke å se det store bildet. Du blir veldig sånn, du blir litt kvært da.
Mm.
Og det selvfølgelig noen som føler mer på det enn andre. Noen får jo energi av å omgås folk.
Mm.
De blir ekstroverter jo sånn, de får energi av å omgås folk. Mens introverter, de sånn som blir tappet for energi av omgås folk og må ha pauser.
Jeg føler at det filer på mine egne ideer, hvis jeg møter folk ofte. Ja.
Kompromisser, liksom?
Ja, for det blir jo det hele veien, bare på, fra sånne småting som til, hvis du ute og spiller da, hvor skal vi gå og spise I dag, liksom? Bare, men... Wink, wink, wink.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Vi venter litt til før vi går på. Wink, 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 så går det går ut av min frihet. Mine valg blir hele tiden firet på. Men så, altså, så må det jo være menneske, jeg skjønner jo det. Ellers hadde vi jo hadde vi ikke blitt noen samfunn noen sted.
Men det jo genis paradoks, ikke sant? Det det som går igjen...
Åh, det var snilt.
Det jo det som går igjen I Nietzsche også. Altså, det jo nettopp det at geniet må jo ned blant folk av og til. Og så må han opp, vekk fra folk av og til. Og den dynamikken, den der at du... Som jeg sa forrige gang da, han elsker jo livet. Og han elsker mennesket, men han liker ikke folk.
Nei.
Og det noe I det. Altså, han må vekk og opp på høyder, vekk fra folk, for å klare å tenke klart. Og så kan han gå ned og snakke litt med de og sånn, og så må han opp igjen. Hele tiden trekke seg vekk. Og det skal vi se I senere bøker også. Han veldig opptatt av det her.
Ja.
Og det tror jeg hører med til litt det han snakker om dannelse. Også. Altså, de som liksom ekte dannelse, da, det jo å heve seg opp på det universelle nivået, og se liksom noe tidløst, og klare å skape noe tidløst. Og det klarer du ikke når du helt sånn, blant folk, I folk, du midt I en setting, det skjer noe rundt deg, du et sted, så klarer du det ikke helt, fordi du blir så, som du sa, gnikket litt på alle kanter hele tiden. Og du får ikke den der forløsningen da, som du kan få I isolasjon.
Du, det minner meg på, jeg kan lese settingen først, som fikk meg til å huske på ting. Han skriver da, i boka sin, går løs på pressen, det gjør han jo hele veien, han hater jo aviser.
Ja.
I avisen kulminerer samtidens eiendommelige dannelseshensetter. Her har journalisten, øyeblikkets tjener, trådt I stedet for det store geniet, føreren gjennom alle tider, forløseren fra øyeblikket. Og da kommer jeg på noe her. En gang, jeg lurer på hva du synes om dette som filosof. Jeg tok en taxitur en gang. Det var da jeg jobbet I NRK. Så kjørte sjåføren og taxisjåføren. Han var sånn, jaså, du kommer fra NRK, ja. Ja. Var på besøk eller jobber du der liksom? Nei, jeg jobber der på radio. Ja, da var jeg det dårligste mennesket han noensinne hadde møtt allerede der. Og så kommer det fram I løpet av taxituren at han fyren her, for det første, han forholdt seg, hans rettesnor I livet var Ibsen. Han, på alt, sånn, alt, alle Ibsen-sitatene, det var det han hadde. Og så leste han ikke aviser. Han leste kun faglitteratur som handlet om fag For det måtte minst ha gått 5 år, han hadde det som en leveregel, 5 år siden noe skjedde, og da kunne han lese litteratur om det. For da hadde det gått nok tid til at informasjonen han leste ikke var farget av tiden han levde I, og at den var korrekt. For han sa, han skulle kun ha korrekte informasjoner. Ja. Og det levde han etter, helt sånn stenhårt, aviser og sånt, det var noe dritt. Så han levde kontinuerlig 5 år på etterskudd. Jeg ble helt koko, for jeg hadde så lyst til å møte ham igjen, og bare snakke med han I intervjuet, og lurer på hvordan livet hans er. Men det jo litt sånn da, ja, å se ting helt utenfra. Ja. Bare dyppet, altså...
Nei, det vakkert. Det vakreste jeg har hørt på lenge.
Likte du det?
Ja, jeg likte kjempegodt. Altså, det jo noe med det, altså, som du sa. Nisha vil ha hatet bloggerne som bare snakker om det her og nå, det veldig partikulære her og nå. Mm. Han disser jo media konstant, og journalister, for at det er så øyeblikkets tyranni, som han kaller det. Altså, det liksom så utrolig der og da. Det ikke hevet seg opp, det ikke noe dans over det. Og han klager jo på at alle institusjoner blitt ødelagt av journalister. De har synket ned på journalistens nivå. De bare skriver om det dårlige språk her og nå, for det har gått fort. Så hvis du tenker på hvor fort nyheter sprer seg I dag, hvordan folk skriver om det, alle skrivefeiler I VG. Mm. Ikke sant? Altså, han hadde jo kastet opp. Så han ville hatt veldig sans på han taxisjåføren, da.
Ja.
Som hever seg litt opp på det, og som har tid til å betrakte det før han begynner å mene noe, ikke sant? Vår tid, hvor du impulsivt mener noe på telefonen din, så sprer du til hele verden før du har tenkt deg om. Det klart mye dumt kommer ut da. Før når du måtte sende via en redaksjon, du måtte skrive ut brev, poste det. Det hadde du tenkt deg om lenge før du sendte det. Og det klart den der øyeblikkets impulsivitet som dominerer veldig I vår tid da, det jo...
Du kan ikke leve og gå livet ditt 5 år på et skudd hele tiden heller.
Altså, nei, ikke alle. Altså, nei, ikke, alle. Sagt, ikke alle, men noen.
Ja, geniene.
Ja, genier, noen må gjøre det.
Geniet I A148 eller noe. Ja.
Men det noe med det paradokset. Altså, han sier jo det også. Altså, dannelse jo ikke for folket.
Nei.
Ikke sant? Noen må regne ut riktige matematikkstykker for å løse et konkret problem der og da. Noen må sette maten på bordet, ikke sant? Og noen må bygge huset og sy klærne våre. Men... Han veldig fan av disse idealene ikke skal kvele seg av den grunn.
Mm. Og han mener at vi mister de toppene, at det det vi ferdig med å miste. Ja.
Og det jo ikke noe tvil om at det skjer I dag.
Nei, og nå det jo kanskje verre enn noensinne, da.
Ja, så Nietzsche klager på telegrafen på et tidspunkt, at det går så fort, alle skal bare ha informasjon med en gang. Og Heidegger, en annen filosof som leste Nietzsche mye, han klager jo på radioen. Da sitter folk bare slavisk foran radioen. Og så kom TV-en, og folk klagde på at barna bare satt seg på TV og ikke gjorde lekser. Mm. Bare tenk I dag, da. Mm. Det jo helt...
Vi må nok en gang huske på at KrF synes at fargefjernsyn var for mye. At de gikk på talerstolen og sa at dette inntrykk som blir for sterke for oss.
Ja.
Vi kan ikke få fargefjernsyn. Det synes jeg flott.
Men ja, man blir jo vant til sånne ting, og så ler man av de ettertid.
Mm.
Men det kan jo, de har et poeng...
Men nå,
alle disse som har klagt opp igjen våre, ikke sant? At ting begynner å gå så fort, at man mister litt kontroll.
Men altså, hvis vi bare tar musikk og alt sånt, da, altså, en sånn situasjon da, som når Elvis kommer og på en måte styrer alt. Og jeg mener han var geni på mange felter, spesielt på arrangementssiden. Altså, det var han som gjorde en del ganske så traurige låter. Altså. Hvis du ser på den der The Way It Is-videoen, hvor han... Hvordan han orkestrerer og styrer band og korister for å liksom, en låt som ikke ville vært fet I det hele tatt, hvis ikke var måten han gjorde på. Men altså, en sånn type stor person, altså det, så store blir ikke artister lenger. Altså, for det ikke mulighet, det ikke rom for Nei. Å få fram enere på den måten. Da.
Ja. Så, ja,
men så kan man si, det bra eller dårlig? Det jeg usikker på.
Ja, nei, det samme har de sagt innenfor rocken generelt, stadionrockerne, Rolling Stones, ikke sant? Disse svære bandene, det finnes jo, det blir ikke lenger. Det blir litt sånn der, noen album her og der.
Mm.
Ja, jeg mener jo Guns N' Roses siste igjen levende store stadionbandene, men vi skal ikke komme tilbake til det nå. Men det er jo et godt poeng med Elvis også, altså hvor blir det de store, det mange som har spurt etter de store enerne liksom. Det blir mange toer I stedet for.
Ja.
Men hva skal til liksom? En idé jo kanskje at det ikke rom for det lenger fordi
vi lever jo en tid hvor alle skal være individualister da. Ja. Så på en måte det jo så alle er så selvgode nå at det på en måte ikke går nesten.
Og så jo mye av liksom, utforskningen av rocken for eksempel gjort, ikke sant?
Mm.
Det noe med det også, det 12 toner liksom
ja.
På gitaren, det begrenset hva du får ut av det og Det mye av det gjort, liksom.
Jeg skal ikke flytte en centimeter.
Men det en annen ting Nietzsche sier om danse og perfeksjon, altså det perfeksjonerende, når du snakker om herfører, eller føreren, som du trenger å tukte den. Mm. Altså han sier, jeg husker ikke helt hvilken bok det men det at når noen liksom, hvis du skal for eksempel gjøre et kunstverk da, du skal male et portrett av deg for eksempel, så maler du det en gang. Og så beveger jeg meg over på noe annet og maler noe helt annet. Da har jeg liksom bare rørt overflaten av å male et portrett av deg. Men hvis jeg maler, hvis 100 forskjellige personer maler 100 portretter av deg, så har vi fått en mye mer dybdeforståelse av portrettkunsten omkring deg. Ikke sant? Mm. Og det å male et portrett av deg. Mm. Og han klager litt på at det liksom, det, jeg tror det har noe med det der at du skal tuktes og læres opp i den ene greia, at han støtter det å gjøre det samme mange ganger. For du får nyanser, en hel, mye dypere forståelse av det, ved å gjøre det samme. Ikke prøve å gjøre noe nytt, men bare gjøre det litt bedre, kanskje. Gjøre det litt annerledes. Og det handler litt om sånn der dansen å kunne se det du gjør i et større perspektiv, og du skal perfeksjonere denne sjangeren, ikke helt inn drive og bryte ut og gjøre noe nytt.
Men tror du også,
da skratcher du bare overflaten hele tiden.
Mener han, tror du, at skolen lærer oss opp i for mange fag også? Tror du at man burde liksom, for det jo så bredt hele veien, det jo masse fag hele veien, altså, ja. Og helt opp i 9. klasse liksom. Mm. Altså, først på videregående kan du begynne å styre litt selv. Tror du han mener at man heller skulle liksom, si fra 4. klasse da, hva det du synes gøyest, og så må du få lov til å fortsette med det? Eller læreren kanskje går inn og sier, vet du hva, du så god i matte du, så vi slutter med engelskundervisning for deg.
Ja, men. Du får ut å perfeksjonere det litt tidligere liksom.
Ja.
Nei, jeg vet ikke, han sier ikke noe om det, det er et godt spørsmål. Jeg vil jo tro at hans dyrkelse av de talentene, som han er jo veldig sånn egalit, altså han er veldig sånn aristokrat, sånn, litt sånn autoritær, sånn elite fyr da. Så jeg vil jo tro at han vil dyrke de kanskje tidligere. Det er et godt spørsmål. Og så det å kunne liksom fordype seg i noe veldig tidlig, vil jo gjøre at du blir mye bedre, i stedet for at du kan litt om alt, så kan du alt om noe.
Ja.
Hva er best liksom?
Hva tror du han synes om sånne multikunstnere, holdt jeg på å si? Altså,
sånn som deg?
Nei, ikke sånn som meg. Nei, jeg tenkte på Leonardo da Vinci da, ja. Som kunne liksom masse greier. Tror han hadde syntes at han ødsla bort talentet sitt, for han, ikke, han skulle spisse av det enda mer.
Ja, nei, jeg tenkte litt på akkurat det, for da Vinci er jo litt sånn renessansemenneske.
Ja.
Renessansemenneske er den ideen om liksom en person som er god i mye. Mm. Du kan liksom spille piano, du kan male, du kan lage skulpturer, du kan danse, du kan liksom konversere. Du er liksom god på alt da. Og det er veldig sånn, det er jo egentlig et veldig dannet menneske på mange måter. Men han sier ikke så mye om renessansen. Altså, han har denne gamle grekeren han er veldig stolt av og synes er helt fantastisk. Og så de skal liksom rekke ut en hånd til tyske ånden som skal gjenskape det. Men så hopper han litt over den renessansen. Veldig ofte han snakker ikke så mye om det, men ofte er renessansen sett på som den gjenfødelsen av det gamle greske kulturen. Så renessansen i Italia på sånn 1400-tallet var jo nettopp en gjenfølelse av den greske kulturen. Så hvis han har sans for den greske kulturen, så burde han ha sans for det også.
Han er så opptatt av det tyske. Han tenker ikke på verden i så stor måte. Det er Tyskland.
Ja, men det er bare tidlig.
Ja,
okay. Og etter hvert så dropper han Tyskland.
Ja.
Han er ikke så, der snakker han om europæere. Han dropper det tyske. Han er ikke så opptatt av det etter hvert. Han er opptatt av europeiske ånden.
Jeg synes han, så, nå snakker vi om hvor vrien han er. Men han har en liten sånn sak her i starten, ikke sant? Det er disse, hvor han beskriver da en jeg-person som står da og hører på filosofen og følgesvennen. Så beskriver han da litt sin egen ungdomstid, eller jeg-persons ungdomstid. Jeg synes det her var litt sånn koselig også. Så unyttige vi var, og så stolte vi var av å kunne være så unyttige. Vi hadde kunnet krangle med hverandre om hvem som var den mest unyttige. Vi ville ikke bety noe, ikke representere noe, ikke planlegge noe. Vi ville være uten fremtid. Ikke noe annet enn unytten, henslengt på nåtidens terskel. Og vi var det også. Leve oss.
Ja, det er de dannede, ikke sant? Det at de ikke skal... Ja, de skal ikke liksom bare tenke sånn lokalt hva som er nyttig der og da.
Men jeg skjønner jo litt da at, unge folk kan få litt sånn Nietzsche-poeng her, for det er liksom sånn...
Ja.
Det er frihet, liksom.
Jeg tror han appellerer veldig til den unge, ambisiøse, liksom.
Ja.
Ja. Jeg er helt enig. Det er en ting som jeg tenkte på, vi må nevne, som vi glemte.
Ja.
Vi har glemt. Det er jo hans hovedanklage mot dansesinstitusjonene, er jo at det er to retninger de spriker i.
Ok.
Som han begynner med å snakke om. Altså, de to hovedretningene er jo at skal vi se hva han sier her, altså, det handler om at på den ene siden så skal jeg finne akkurat hva han sier her. For på den ene siden så skal du da universitetet og danse da, skal inkludere flest mulig. Så her sier han det. Det forekom meg at jeg måtte skille, nå leser jeg bare fra boka et sitat. Ja. Det forekom meg at jeg måtte skille mellom to hovedretninger som like fordervelig i sin virken og til syvende og sist sammenfallende i sine resultater behersker våre samtidige dansesinstitusjoner. Og dette de to hovedretningene han mener fordervende og dominerer. På den ene siden, den driften som krever størst mulig utvidelse og utbredelse av dansen. Så da skal du spre dansen, og alle, utdanningen skal være for alle, det skal spre det, alle skal læres opp, alle skal med, alle skal inn.
Den norske modellen nå?
Det den norske modellen, veldig. Det liksom sosialdemokrati vi snakker her nå, fellesskolen. Og på den andre siden, den som strever mot dannelsens forringelse og svekkelse.
Hva, ja, det,
og det mener jeg at når du da, det litt den at massen kveler det egentlig dannede. Ikke sant?
Ja.
Så når du inkluderer flest mulig inn i dansende, utdannelsesinstitusjonene dine, så må du senke nivået. Fordi han tror ikke at flest mulig i stand til å heve seg opp på det høye nivået. Så da får du et dilemma, fordi du på den ene måten så inkluderer du alle. Mm. Og i det så får du en annen tendens, nemlig at det hele greia svekkes. Og det det han så kritisk til.
Den debatten har vi jo her nå.
Masse universitet.
Ja, masse, men har vi ikke også bare på lavere nivåer også? At man liksom... Foreldre som klager over at elevene deres blir hengende igjen fordi nivået i klassen så lavt.
Ja, altså, så det dilemma, ikke sant? Altså, det han trekker frem som du skal ha med mest mulig, og så skal du til og med få med de svakeste i gåsetegn, da, elevene og studentene. Og så da må jo de som da kunne løpt mye fortere, ikke sant? De må da vente. Mm. Så det jo det dilemma, og det trekker han som en tendens, og det jo et udødelig fenomen i ja, det, all utdanning. Og
ja, det primære at det er tilfellet her, liksom, i 18... Ja. Hva var det vi ble enig om at det var? 1872. Og det det samme problemet i 2021.
Ja, og han mener da at når du har tatt inn alle, så får du journalistenstilen, journaliststilen. Altså du får avisene øyeblikket som dominerer, for det klarer folk å henge med på.
Han det har ikke skjedd en dritt på 150 år, vet du. Altså, det helt likt samme problemstilling.
Så han sier for eksempel, i avisen kulminerer samtidens eiendommelige dansesensikter. Her har journalisten øyeblikkets tjener trådt i stedet for det store geniet.
Øyeblikkets tjener.
Så ja, det jo ganske...
Det noe jeg tar meg selv inn hele tiden mens jeg leser Nietzsche her, at jeg har lyst til å prøve å huske par av de formuleringene. Så hvis vi skulle ringe en journalist da, det en øyeblikkets tjener som står på tåen. Man kan være litt sånn. For han har jævla mye sånn. Altså, det så syrlig.
Ja. Men tenk deg, det som du sa tidligere da, altså, sosiale medier for eksempel.
Ja, det har vært en katastrofe. Ja. Men det som hadde vært deilig med å ha ham, altså, han jo så god med ord. Så han hadde liksom da, han sikkert finnet noen deilige formuleringer av alla øyeblikkets tjener som sånn, bortsett fra at jeg rammer at øyeblikket senere, den stikker ganske godt i 1872 da. Det sikkert den journalister som leser dette, hadde sikkert tatt det som grov fornærmelse. For det er så syrlig og skarpt. Så det var digg å vite at han hadde formulert seg i dag for å gjøre mest mulig skade, liksom. Hevnjærlig type, ass.
Ja, føler du deg hjemme i den setningen her? De edelt begavede og varmt følende menneskene i vår tid, de vet hvor mye de selv i skoleårene led under disse dansestilstandene.
De edle. Det han selv han snakker om her, vet du.
De som,
vet du noe om hvordan han var på skolen selv, eller er det noe...
Han var veldig flink.
Han var det,
ja. Han var det. Han var sånn tidlig ute og flink og ble veldig sånn ansett for å være liksom, kjempepotensial. Så han fikk jo professorat før han leverte den eneste doktorgrad. Bare på tiltro, liksom. Ja. Ja. De trodde han kom til å bli kjempebra. Og når han da liksom bare brøyt med alt, så det på en måte en skandal, ikke sant? Han gadde jo ikke det. Han var så bra at han gadde ikke å høre på de som påstod han var bra.
Mm.
Han var veldig flink.
Ja. Hva er det andre utdrag du har?
Nei, altså jeg fikk litt sans for dette med å ta språket alvorlig. Ja, altså, det hang jeg meg litt opp i.
Ja.
Det er altså første danseskrittet hans er å ta morsmålet ditt alvorlig, ja, og ta det språket alvorlig. Og han sier, ta språket deres alvorlig. Den som ikke føler at dette er en hellig plikt, den har ikke engang kimen i seg til høyere danse. Så det å ta språket sitt alvorlig, fordi språket liksom drakten og klærne du har på tankene dine.
Ja, for det kommer han tilbake til senere, og det har også blitt meg Jeg har jo blitt helt opphengt I det siste på dette med vi kan bare tenke med de ordene vi har blitt tildelt. Ja.
Som så det klart språk klart tanke, ikke sant? Det litt den ideen her.
Altså, han har en ting her om vedrørende skolestilen. Eller det liksom, som han, altså han hater det jo på en sånn rar måte. Altså dette når elevene blir tvunget til liksom da å skrive noe tidlig, basert på egen fantasi. Ja. Her blir enhver uten videre betraktet som et litteraturskikket vesen som skal ha egne meninger om de alvorligste ting og personer, mens en riktig oppdragelse derimot med all iver vil strebe etter å undertrykke dette latterlige kravet om selvstendighet og vende det unge mennesket til en streng lydighet under geniets scepter. Hvis vi I tillegg tenker oss faren som ligger I følelsen av selvtilfredshet som lett vekkes I disse årene, hvis vi tenker på den forfengeligheten som fremkalles når ynglingen for første gang ser sitt litterære speilbilde, altså mener at vi liksom altså bare vil liksom få lov til liksom å uttrykke oss litt sånn stort når vi små, så vi liksom du kan bli litt cocky og snobbet av det da, at ungene liksom blir jævlig av det.
Ja, altså tror de at de dannet?
Ja.
Fordi de har den friheten til å liksom si forhold til å uttrykke seg, at de blir viktige, alt du mener like viktig, det vil jo Nietzsche kaste opp av.
Ja, altså det, altså også igjen da, nå da, hvor jeg har jo ikke barn selv da, men jeg har jo lest her at de blir jo, alle får jo beskjed nå ganske tydelig om at du helt spesiell, du kan bli akkurat hva du vil. Det selvbildet, han hadde ikke vært så begeistret for det selvbildet barn har I dag.
Nei. Han liksom blanding av konservativ og liberal. Det litt gøy, altså det vanskelig å kategorisere ham. Han på en måte så vil han liksom ha det etablert at du skal tuktes inn I noe som skal være bra. Men det noe jo ikke hva som helst. Det liksom den greske oldtiden. Han mener det liksom det høyeste idealet vi skal igjen nå prøve å strekke oss mot. Så vil han jo at geniet skal bryte løs og lage sin egen vei. Det skal ikke bare tuktes og følges I all evighet av andre. Og det blir da det han senere kaller slavemenneske. Du skal liksom tuktes først, og så skal du bryte løs. Han liksom, han hverken ordentlig liberaler, sånn som bare vil nye spennende ting, og han ikke sånn konservativ som bare vil bevare. Han ganske interessant midt I mellom.
Men vil han at alle skal bli som han selv? Det ikke egentlig det han gjør da? Fordi altså, var det ikke dette som han da? Han gikk jo på skolen han også, og så ble han jo den presseren, og så bare, nei, ha det bra. Det
Jo, men han
flere må bli som meg?
Ja, men han sier jo også at han vil jo, det sier han her I denne boka, og det sier han senere også, at han vil jo at de ekte tilhørerne hans, de som egentlig hører etter det han sier, de skal gå sine egne veier. De skal først høre på han, og så skal de bryte. Så det sier han selv. Og I Zarathustra, den boka senere, så det jo nettopp det. Altså, han vil ha lyttere og følgere, men han vil jo forrakte dem hvis de begynte å følge han. Så det litt det dilemma der, da. Det synes jeg veldig interessant, da.
Ja, og flere ganger også. Det, det ikke også, hva skal vi se her? Jeg mener han hadde noe om hvordan ting skal leses. Skal liksom, ting skal gjerne leses litt sakte og sånn. Eller kommer kanskje senere. Herregud. Skal vi se her.
Det viktigste jo... det viktigste jo I hele greia her jo liksom dette med at som han kommer tilbake til I neste boka vi skal lese også, at det forskjell på ekte danse og det å tro det dannet. Så han snakker om lærerne når masseutdanningen oppstår. Så snakker han om lærerne. Hvor skal du hente alle lærerne fra? Når det blir så mange elever, så må det være mange lærere også. Mm. Og det jo ikke nok begavede folk der ute til å være den ekte danseslæreren. Og da blir det jo til at lærerne blir middelmådige. Og så får de en sånn majoritet, en sånn autoritet, at de tror det plutselig de danner det, for de driver og viser og utdanner, ikke sant? Og da blir jo middelmådigheten rådende.
Herregud, da fikk jeg nok et minne, for det husker jeg. På en sånn klassereunion jeg var på et eller annet tidspunkt. Hva det du driver med? Man spør jo alt dette. Jeg lærer, og så var det bare, dette kan ikke være tilfelle. Ikke du. Ikke du. Du, ikke av alle. Du det, altså, du det minst, det kan ikke stemme, liksom. Det var sjokkerende.
Jeg kjenner mange som ble lærere, som overrasket meg litt, ja, at de ble lærere. Men han snakker også om at disse, når det blir lærerne som omgås grekerne som en del av sitt yrke for å brødfø seg og sin familie, på samme måte som de omgås hverdagslig håndverktøy, Altså han har litt sånn forakt for disse som omgås det store da, på en hverdagslig måte. Ja. Det litt morsomt.
Du var litt ærbødig, liksom.
Ja, de har ikke den ærbødigheten som kreves. Da, for å, liksom, de, har ikke, de fortjener egentlig ikke å omgås de store idealene. Ja. For de middelmådige, mener han. Så han klager jo på, altså, når du liksom går til verk og skal lese grekerne, og så gjør du det som en daglig dagsjobb, det ligger han ikke. Nei. Det ganske...
Du skal gå inn dit med litt dannelse, med litt etikette. Ja. Du skal gå inn i det med etikette.
Det ganske morsomt.
Jeg synes også, for han sier, altså, som jeg, dette gjør han i nesten i hver bok. Altså. I starten av Tragediens fødsel så sa han jo at dette var en drittbok i forordet. Og her på et annet tidspunkt så er det en lang utlegging om et eller annet som, leder, som slutter med setningen. Å overvinne sin uhyrlige motstander i tiden. Så fikk man til å tenke, ok, hva er det jeg driver med for tiden? Nå bruker jeg bruker masse tid på Nietzsche. Altså, det du egentlig sier til meg nå er bare, legg fra deg denne boken umiddelbart og gjør noe mer fornuftig. Altså, gjør noe eget. Er det, og det kommer han litt tilbake til flere ganger også.
Ja, du må være eget, men det må også være noe litt mer sånn evig da.
Eget og evig?
Ja. En siste ting her.
Mm.
Han snakker om at når, det blir, når folket skal dannes, så blir det veldig mye folk som skal opp. Og da trenger du mange lærere. Og han sier for eksempel, hvorhen skal de mange stakkars lærerne flykte som fra naturen ikke har fått evnen til sann dannelse i medgift? Så de mangler evnen til sann dannelse, men så blir de kalt på som lærere. Så han synes nesten litt synd på dem. Det er ganske interessant. Altså, han har litt sånn medlidenhet med lærerne som plutselig skal være de som danner folket. Og så er de ikke i stand til å danne folket, for de har ikke evnene. Og da lurer han på hvor skal de bli? Jo, da tror han at de, så sier han, er det ikke en lykke for dem å være nedgravd under dialekter, etymologier og konjugasjoner? Altså sånne små, kjedelige ting som egentlig ikke er så universelt viktig. Så da mener han at de på en måte graver seg ned i hverdagslige detaljer, og så blir liksom, kommer journalistens språk og så sier de vi er det dannede vi er kult, så begynner det å lage seg en sånn litt sånn illusion da om at det er det her som er dannelse for de har rett og slett ikke evnen så han har ikke
altså, det er jo det ypperste innen snobberi er å synes synd på noen altså, det er jo det ikke sant, det mer snobbet enn det blir du ikke på mange måter du synes synd på noen fordi de liksom det er jo det er jo snobb av rang, liksom.
Ja. Men er det vi ferdige snart? Skal vi avslutte?
Ja.
Men er det til slutt?
Ja.
Hva har du fått ut av denne boka her? Hva tenker du, liksom, har du begynt å liksom kjenne litt på Nietzsche nå? Da har du to bøker inn.
Ja, jeg, for det første...
Vi må ta litt sånn tempen hver gang.
Ja, jeg har... For det første så ser jeg at, ja, fader, du kan uttrykke deg på en langt mer... Ja, faktisk mindre snobbete måte, for denne her er mindre snobbete, fordi den er ikke så... Jeg føler... at han prøvde å briljere liksom veldig mye i bok 1 med språk og sånn. Litt sånn overdrevet romantisk nesten i språket på den ene der.
Ja.
Så denne var mer lesbar.
Ja.
Og så har jeg jo merket at han er en fyr som... Han forteller stort sett sånn akkurat nå er det sånn som dette her. Det er et stort problem. Ikke mega konkret i hvordan det skal løses, men litt sånn store tanker. Så jeg liker ham jo mye bedre allerede her da.
Ja, hvordan ville, tenker du, hvis du skulle ta det her innover ditt liv, hva ville du gjort? Du spurte meg forrige gang, hvordan kan denne boka påvirke livet ditt? Hvordan ville denne her påvirke ditt liv? Hvis du måtte gjøre noe ut fra denne boka her?
Nei, jeg vil i hvert fall gå mer for de tingene som jeg faktisk... altså være litt flinkere, disponere tida mi litt bedre, trekker jeg veldig ut av det. De tingene som jeg faktisk... Jeg bare fjerner støyen, har jeg tatt veldig ut av det.
For å nå liksom, de store høyder?
I hvert fall noen store høyder for meg, da.
Blir du mer ambisjøs av denne boka her?
Ja, det gjør jeg faktisk.
Ja. For det er ganske interessant med Nietzsche, synes jeg, da, at når du leser den, at du... På en måte er den jo veldig pessimistisk. Det er liksom alt har gått til helvete siden grekerne, og det er forfall overalt. Men på den andre siden, så jeg blir giret av å lese det. Jeg blir motivert, jeg blir ambisjøs, fordi han har jo dette håpet, disse store idealene, som han vil dyrke på en sånn elitistisk måte, men likevel så vil han det fordi jeg tror han vil liksom menneske og samfunn og kulturen det beste. Så han er veldig sånn, han gir deg egentlig masse idealer og håp på en litt sånn snobbete måte, ikke nok, men jeg tror det er viktig å huske på at det å være snobbet kan være jævlig irriterende å se en snobb. Men det ikke dermed sagt at snobben tar feil.
Men da jo snobbens løsning vel å bare isolere seg da, sånn ikke irriterer så mye. Stå ja, opp på høyden der da.
Ja, hvis det ekte snobber da, ikke sånn tullesnobber som vi skal se på neste gang,
For
der sånn som bare fake.
Da skal hipsteren under lupen.
Ja, men jeg tror det viktig også. Jeg synes det veldig sånn motiverende å lese Nietzsche. Det gjør du også, det jo gøy da.
Du kommer til å begynne å skrive på norsk du nå.
Jeg har litt lyst.
Jeg sier gjør det altså. Hvis det skal ha noen effekt.
Men hvis du skal virkelig gjøre det Nietzsche sier, ikke sant? Ta det innover deg, så må jeg jo slutte på universitetet, begynne å skrive på norsk, liksom isolere meg, gå ned til folket av og til, men også gå på høydene.
Ja, du har tatt en liten sånn, du stikker tærne ned til folket akkurat nå, det får holde det her. Ja, men se meg nå, ikke sant? Du har jo gått fra å forelese foran mennesker i en sal, til vet du hva, nå snakker jeg til dem gjennom en podcast, litt sånn, du har allerede begynt prosessen, du er jo på full fart vekk du nå. Det jo det. Du isolerer deg mer og mer. Det i gang.
Ja, vi får se. Men jeg tror det litt viktig også. Ikke, altså, jeg merker at mange får liksom pigget ut når du blir snobbete. Ja, ja. Det liksom lærte meg at jeg tar av det her. Ja, ja. Altså, jeg får litt pigget ut på snobber. Vi jo vokst opp på landet, en enkel mann fra landet, og får pigget ut på snobberi. Men jeg tror jeg får pigget ut på fake snobberi. Mm. Jeg får ikke pigget ut på ekte snobberi, som liksom sånn, som jeg tenker personen inne på nå, liksom. Dette faktisk litt høyere og bedre. Det faktisk litt bedre å skrive en roman som vekker noen udødelige arketyper til livet som jeg gjenkjenner meg i, enn å skrive om en iPhone som en fyr som blogger mye på iPhone sin.
Jeg mener jo at snobben har kun en redning, og det humor. Ja. Altså, en snobb som ikke har humor, blir til satyrikon umiddelbart, og dermed mister på en måte... Ikke sant? Og da går det ikke. Ja. Men hvis snobben har humor, da blir det til et slags turmoneger-aktig greie, og da er det overlevelig, da. Ikke sant? Ja. Der blir det morsomt, og da hører vi etter. Så hvis snobben ikke har selgeroni eller humor, så er den fucked. Og ja. det er snobbens redning, da. Du må ha litt vidd.
Ja, det synes jeg vi skal nesten avslutte med, for det tror jeg Nietzsche ville vært veldig enig i, faktisk. Han jo ganske morsom, Nietzsche også.
Kjempemorsom, han jo så synlig at.
Ja, så det var et godt poeng.
Skal vi gi oss der?
Ja, neste uke skal vi gjøre det.
Hvilken bok
er
det da?
Da er det utidsmessige betraktninger, ikke det heter?
Utidsmessige betraktninger.
Mm-hmm.
Dere har en uke på å lese den.
Ja. Veldig hyggelig, vi ses med en uke.
Det gjør vi. Ha det bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.